Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 16 iulie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșian.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii arată azi mai curând echilibru și cumpătare, chiar dacă zăpușeala te înnăbușe mai curând în îmbrățișări, ploile își iau o pauză, deși nu se vor ține de cuvânt cu desăvârșire, pe alocuri va mai picura un pic, dar parcă doar de ochii lumii.
Din Briceni până pe segmentul Ungheni-Râbnița se vor înregistra maxime de 28-29 de grade. În capitală și împrejurim, prognozele arată 30 de grade, iar pe măsură ce ne mișcăm degetul pe hartă spre sud, constatăm în pronosticuri 31-32 de grade.
Mai întâi, doamnele, nu este deloc fraza cea mai populară pentru clasa politică moldovenească, în special la vârful acesteia. În orice caz, bunele intenții de asigurare a echilibrului de gen, intenții care se regăsesc în proiecte de legi, inițiative și retorică, rămân ori vorbe în vânt, ori sunt uitate premeditat prin sertare. Va mai dori și reuși oare Parlamentul pe ultima sută de metri să adopte pachetul de legi care să asigure o cotă adecvată de reprezentare a femeilor în politică? Vom discuta azi cu unul dintre fruntașii societății civile care cere autorităților să nu-și uite promisiunile, Alexei Buzu, directorul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica sa Realitatea cu amănântul. De ce cenovnicii străini sunt modești și joviali, iar cei locali îngânfați și plini de importanță? Este întrebarea pe care și-o pune colegul nostru în tableta sa de astăzi și va urma William Totok cu o corespondență despre un studiu lansat la Berlin ce încearcă să demonstreze că societatea germană este dominată de ostilitate pronunțată față de romi.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate și redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Federația Rusă începe de astăzi să acorde suplimentele pensionarilor din regiunea transnistreană. Uniunea Europeană ar putea decide astăzi întărirea sancțiunilor impuse Rusiei pentru sprijinul acordat separatiștilor din Ucraina. Kievul a anunțat că în ultimele 3 luni de violențe, 258 de militari ucrainieni au fost omorâți în estul Ucrainei și peste 900 răniți și liderii din țările cu economii în dezvoltare BRICS au înființat o nouă bancă și un nou fond de ajutor financiar, considerându-le o contrapondere la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Federația Rusă a alocat 300 de milioane de ruble, adică 6 milioane și jumătate de euro, pentru achitarea plăților suplimentare la pensiile locuitorilor regiunii separatiste. Achitarea suplimentelor la pensii va fi efectuată începând de astăzi. Potrivit așa zisului ministru al finanțelor din regiunea transnistreană, Elena Ghirjul, acești bani vor ajunge pentru o perioadă de 3 luni. Suma indemnizației este aprobată trimestrial. Rusia acordă aceste suplimente în regiunea transnistreană începând din anul 2008, anul războiului ruso-georgian. Comisia Electorală Centrală din Moldova a înregistrat grupul de inițiativă pentru organizarea unui referendum de demisie a primarului general al municipiului Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă. Decizia a fost adoptată cu 8 voturi pro și o abținere în persoana lui Ștefan Urât, relatează site-ul Unimedia. În termen de 30 de zile, grupul de inițiativă trebuie să colecteze cel puțin 60.000 de semnături în favoarea inițiativei. Liderii Uniunii Europene urmează să decidă astăzi dacă Uniunea va impune sau nu noi sancțiuni împotriva Rusiei și separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Potrivit surselor diplomatice, este posibil ca liderii comunitari să extindă lista persoanelor cărora să li se înghețe conturile și să li se blocheze accesul în țările Uniunii și chiar să impună sancțiuni mai cuprinzătoare împotriva Rusiei. Cu toate acestea, potrivit acelor surse, măsurile nu vor fi atât de severe precum cer Statele Unite și mai multe țări europene precum Polonia și țările Baltice. La Washington, Casa Albă a anunțat că vicepreședintele Joe Biden i-a dat asigurări președintelui ucrainian Petro Poroșenko că Statele Unite sunt angajate în convorbiri cu liderii Uniunii Europene pentru ca Rusia să plătească, cităm, costuri mai mari pentru politica sa de sprijin a separatiștilor din Ucraina. Ieri, într-un nou atac în localitatea Snijne, din regiunea Donetsk, 11 oameni au murit într-un raid aerian despre care Kievul spune că a fost întreprins de Rusia. Kievul a anunțat că în cele 3 luni de conflict militar din estul Ucrainei, 258 de soldați ucrainieni au murit și peste 900 au fost răniți. Liderii Uniunii Europene urmează să aleagă astăzi și persoana pe care o va înlocui pe Catherine Ashton în funcția de coordonator al politicii externe europene. În competiție se află ministrul italian de externe Federica Mogherini și comisara din Bulgaria Cristalina Gheorgheva. Italia, care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, face presiuni pentru ca postul să fie preluat de șefa diplomației de la Roma, chiar dacă nu are experiență prea multă în domeniu. La reuniunea extraordinară a Consiliului European de astăzi de la Bruxelles, din partea României, participă președintele Traian Băsescu. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut o convorbire telefonică cu Angela Merkel despre cooperarea dintre cele două țări pe fundalul scandalului legat de acuzațiile de spionaj aduse de Berlin unui diplomat american. Germania i-a cerut șefului biroului CIA de la Berlin să părăsească țara după ce s-a relatat că doi germani spionează în favoarea Statelor Unite. În declarația Casei Albe despre convorbirea Obama-Merkel se arată că cei doi lideri au vorbit despre cooperarea în domeniul serviciilor de informații și despre situațiile din Ucraina și Iran. Grupul țărilor economiilor emergente BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, a lansat o nouă bancă de dezvoltare și un fond de 100 de miliarde de dolari pentru situații de necesitate. Decizia creării acestei noi instituții financiare a fost anunțată ieri, iar președinta Braziliei, Dilma Rousseff, a spus că noua bancă va avea sediu la Shanghai și primul președinte al ei va fi din India. Capitalul inițial al băncii va fi de 50 de miliarde de dolari. Banca ar urma să fie un fel de contrapondere la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, care sunt văzute de liderii țărilor BRICS drept dominate de Statele Unite. Lucrările summitului BRICS continuă cu convorbiri extinse astăzi cu liderii din America Latină. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Site-ul nostru pe care vă invităm să cunoașteți istorii din noua Europa, un nou proiect lansat de Europa Liberă și Fondul Internațional Visegrad, în care colegul nostru, Alexandru Eftode, călătorește prin țările Europei Centrale și de Răsărit în căutarea schimbărilor produse în viața de zi cu zi a oamenilor datorită integrării europene. Prima istorie este din România și se intitulează Denunțul Mitei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este Alexei Buzu, director executiv al Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare. Domnule Buzu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă salutăm, domnule Buzu. Așadar, Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interietnice ar urma azi să examineze proiectele de lege avizate de guvern de completare a legislației privind asigurarea egalității dintre femei și bărbați în domeniile public și politic. În particular, membrii comisiei ar urma să decidă care va fi cota minimă de reprezentare a femeilor pe listele de candidați în Parlament. Sunt propuneri diferite, înțelegem, în acest sens. Ar însemna acest lucru că toate se vor lămuri de actuala componență a legislativului sau dumneavoastră sunteți mai puțin optimist în acest sens? Dumneavoastră, și mă refer la întregul grup de organizații neguvernamentale care au insistat pe adoptarea cât mai este posibil a acestor legi.
Noi alegem să fim optimiști și tindem să credem că totuși Parlamentul în această sesiune va adopta acest pachet de legi. Totodată noi o să încercăm să facem tot posibilul să menținem presiunea publică asupra deputaților pentru ca într-adevăr acest vot să se întâmple. Totodată noi ne așteptam ca pachetul de legi să fie adoptat cel târziu în luna martie. Dar știți, la noi deja Parlamentul are această obișnuință când în ultimele zile adoptă la pachet și la conveier proiecte de legi foarte importante. Totuși sperăm că până la sfârșit săptămânii el va fi examinat și adoptat.
Da, de fapt, ce se dorește foarte exact prin legislația care, să sperăm, va fi promovată până la alegeri? O cotă de reprezentare a femeilor în sfera politicului sau în instituții, parlament, guvern, ministere?
Acest pachet de legi trebuia să fie adoptat încă în 2008-2007, pentru că el vine ca o completare a legislației Republicii Moldova la legea adoptată în 2006 cu privire la asigurarea egalității pentru femei și bărbați, și el atât prevede introducerea unei cote pentru lista de candidați, atât la alegerile locale cât și parlamentare, totodată prevede modificări la legea guvernului, care presupune o cotă minimă de 40% atunci când se formează guvernul, cât și la legea cu privire la regulamentul de activitate a Parlamentului, atunci când se constituie biroul permanent al Parlamentului, iarăși trebuie să țină cont de o cotă minimă de 40%. Totodată, acest pachet de legi vine cu modificări destul de importante la alte legi, cum ar fi codul muncii, introducerea unui deci un concediu paternal de 14 zile pentru tați, modificări la legea presii, legea publicității și mai departe. Însă, pentru că ne aflăm în preajma unor alegeri, cea mai importantă prevedere este prevederea cotelor de 40%.
Cum ați spus că s-au tergiversat, că aceste proiecte urmau să fie adoptate, examinate și adoptate mult mai devreme. Cum explicați totuși această amânare a proiectelor de legi, astfel încât, iată, acum acestea ar urma să fie, cum spunea ce dumneavoastră, adoptate sub tensiunea închiderii Parlamentului, într-un mod oarecum heirupist, așa?
Eu îmi explic acest lucru prin simpla lipsă de interes și voință politică din partea parlamentarilor și guvernului. Dacă vă aduceți aminte, în 2013 sistemul electoral a fost schimbat practic în 2 zile. Atunci liderii politici au găsit voința necesară și și-au asumat o asemenea decizie radicală, contrar prevederilor procedurale de a consulta societatea civilă, părțile interesate. În cazul dat, când proiectul a fost realizat cu analize, cu avizări, cu consultări large a partidelor politice, a societății civile, lucrul ăsta s-a tergiversat nepermis de mult. Și unica cauză pe care pot să o găsesc este pur și simplu lipsa de interes și voință politică.
Dar această lipsă de interes, cum s-ar explica? Prin faptul că nu e o chestiune interesantă, să spunem așa, pentru toată lumea? Sau prin faptul că odată adoptate aceste legi ar putea un pic strămuta sau schimba dominarea bărbaților în viața politică, în viața publică, și atunci ar fi mai degrabă un fel de ușoară sabotare, ca să iertatine ne fie, cum să zic, duritatea termenului?
Eu cred că aveți dreptate și termenul este destul de adecvat. Totodată, chiar dacă guvernul a propus cota de 40%, mai sunt propuneri de a avea cota de 50%, cred că Parlamentul va avea curajul să adopte o cotă de 30%, iar cota de 30% nu e atât de, hai să spunem, nu prea mult, cel puțin pe termen scurt și mediu, nu va introduce o majoritate a femeilor în politică. În 2005, în cadrul alegerilor parlamentare din 2005, noi am avut 29% de femei candidate. Deci, dacă se va adopta această cotă și dacă ea va fi de 30%, simplu lucru care va atinge este că noi nu vom admite un număr mai mic de femei în politică, dacă nu va fi însăși voința pe interior de a promova mai multe femei.
Trebuie să precizăm că aceasta ar fi propunerea PLDM 30%, mai există o propunere a Partidului Democrat 50% și 40% propunerea guvernului. Totuși, ce să înțelegem prin această diferență de cifre? De ce diferite propuneri și diferite cifre?
Eu nu pot să-mi explic motivele exacte. Ceea ce putem spune este că, în opinia noastră, cel mai reușit variant este a guvernului, pentru că ea se aliniază mai multor recomandări. Inclusiv proiectul propus de către guvern abilitează Comisia Electorală Centrală de a nu înregistra lista de candidați a unui partid sau bloc electoral atât timp cât nu se conformează acestor prevederi.
Este o propunere prezentă doar în proiectul guvernului.
Doar în proiectul guvernului. Adițional, când proiectul guvernului menționează că această cotă este și, conține și prevederi de plasament. Asta spus, în fiecare 5 locuri de pe listă trebuie să se respecte această cotă. Pentru că noi, în Republica Moldova, dincolo de a avea un procent anume de femei pe listele de candidați, de obicei ele se află pe locurile mai puțin eligibile. Și atunci proiectul guvernului vine să corecteze acest deficient. Celelalte amendamente, din câte cunosc eu, nu prevăd aceste măsuri.
Iată că și reprezentanții ambasadei Suediei la Chișinău, domnule Buzo, au atras atenția că Republica Moldova și-a asumat angajamente internaționale importante la capitolul respectării drepturilor omului, iar problema de egalității de gen este semnificativă. Și din această perspectivă, un consilier al ambasadei vorbea, de exemplu, chiar în ajun, de riscul ca femeile să fie reprezentate inegal, discriminatoriu, s-ar putea spune, în viața politică și în noul Parlament. Totuși, ce se poate întâmpla însă, dacă va fi manifestată o irresponsabilitate, să spunem așa, misogină și lucrurile vor fi lăsate baltă, vor rămâne așa cum sunt acum?
Ce se va întâmpla este că un simplu angajament din o listă mai mare nu va fi respectat de către actuala guvernare. Inegalitatea și reprezentarea inechitabilă a femeilor în organele decizionale va fi perpetuată și, într-adevăr, asta deja este o discriminare. Atâta timp cât cunoaștem care sunt problemele și legiuitorii nu au hotărât și nu au decis să vină cu anumite soluții și vom avea iarăși un parlament care este dominat de bărbați, un parlament care adoptă decizii uneori care nu reflectă interesele și nevoile femeilor. Ca să vă dau un exemplu, chiar și codul educației, când în codul educației nu s-au prevăzut măsuri pentru a deschide creșe pentru mamele care au grijă de copii de vârstă preșcolară, când Ministerul Finanțelor nu acceptă să apere din fondurile publice plata pentru concediu paternal și insistă că acest lucru să fie acoperit de către angajatori, totodată găsind bani pentru a achita datorii pentru Glorinal și a face acoperire licitații care sunt dubioase și mai departe. Deci vor fi adoptate politici, decizii, alocări de buget care nu vor reprezenta interesele tuturor alegătorilor și cetățenilor din Republica Moldova.
Da, să sperăm și să vedem dacă și electoratul va reacționa la o eventuală neglijare a acestei probleme, electoratul sau partea feminină în special a electoratului, dar și bărbații. Domnule Buzo, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Alexei Buzo, directorul executiv al Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare.
7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Federația Rusă începe astăzi să acorde suplimentele pensionarilor din regiunea transnistreană pentru următoarele 3 luni. Rusia acordă aceste suplimente începând din anul 2008. Uniunea Europeană ar putea decide astăzi întărirea sancțiunilor impuse Rusiei pentru sprijinul acordat separatiștilor din Ucraina și cine va fi noul coordonator al politicii externe europene. Kievul a anunțat că în ultimele 3 luni de violențe 258 de militari ucrainieni au fost omorâți în estul Ucrainei și peste 900 răniți și că separatiștii au refuzat din nou un apel la dialog inițiat de grupul de contact. Liderii din țările cu economiile dezvoltate BRICS au înființat o nouă bancă și un nou fond de ajutor financiar. În ciocnirile dintre israelieni și militanții Hamas din Fâșia Gaza, un israelian a fost omorât într-un atac cu mortiere. Militanții palestinieni au lansat peste 1000 de atacuri cu obuze împotriva Israelului, iar în atacurile aeriene israeliene din ultimele zile, peste 200 de palestinieni au fost uciși, majoritatea civili. Și secretarul de stat american John Kerry a declarat că negocierile dintre cele 6 puteri ale lumii cu Iranul în legătură cu programul nuclear al Teheranului s-au făcut anumite progrese, dar au rămas divergențe importante între pozițiile celor două părți. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Libera. 7:20, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole într-un material despre Banca de Economii, publicat odată cu prima ieșire la rampă a președintelui Consiliului Bemelan Șor. Adevărul menționează îngrijorările formulate recent de Fondul Monetar Internațional față de situația acestei instituții bancare. Banca de Economii are o expunere mare față de băncile rusești, spune FMI, și cere autorităților moldovenești să monitorizeze mai strict operațiunile efectuate de bancă și două instituții afiliate. Conducerea BEM susține însă că situația de la bancă s-a îmbunătățit radical și neagă orice afiliere, notează autorul articolului Ion Preașcă. Între BEM și alte două bănci mijlocii nu există nicio afiliere, la fel nici între acționarii acestor instituții, a afirmat omul de afaceri Lanșor, ales recent președinte al Consiliului BEM. Concluziile unui studiu realizat de Centrul Polonez de Studii Est Europene împreună cu alte 7 instituții de cercetare și care avansează ideea că migrația din Ucraina, Belarus și Moldova după liberalizarea vizelor va fi una modestă, sunt preluate de Agora și de pe portalul euobserver.com. 120 de experți în problemele migrației chestionați pentru studiu au sugerat totuși că regimul liberalizat de vize va avea ca și consecințe o creștere temporară a circulației migraționale, migrația cu ședere pe termene lungi, înclinație spre reîntregirea familiei, tendință de legalizare a migranților ilegali. Jurnaliștii săptămânalului Economist analizează de ce proiectul Prima Casă nu se bucură de succes printre tinerii moldoveni. Constructorii au depășit și de două ori termenele de dare în exploatare, fără să existe motive întemeiate pentru acest fapt. Mansardele oferite în cadrul proiectului au pierdut orice atractivitate pentru potențialii cumpărători, iar creditele ipotecare oferite prin intermediul proiectului abia au ajuns la 10 în 2013, sunt explicațiile. Deși edilul capitalei Dorin Chirtoacă aduce numai laude proiectului, dacă lucrurile vor continua în același ritm, acest proiect riscă să devină o rușine, notează autorii de la Economist. Ziarul Național publică un articol despre numirea fostului responsabil de securitate din regiunea transnistreană, Vladimir Antiufeev, în calitate de așa zis vicepremier al autoproclamatei Republici Populare Donetsk. Jurnaliștii citează de fapt portalul Dnestr.ru, care relatează că autoritățile de la Kiev erau sigure că acesta nu are cum să se facă vizibil în Ucraina din cauza că este dat în căutare o înregistrare audio ce datează din martie curent și care dezvăluie convorbirea telefonică dintre așa zisul ministru al afacerilor interne de la Tiraspol, Gennadii Kuzmiciov, și un reprezentant al Serviciului Ucrainean de Grăniceri, Vladimir Grojanskin, a fost făcută publică acum. În această înregistrare, Kuzmiciov susține că știe sigur că Antiufeev este implicat în evenimentele din Crimea și ar putea să apară în curând în Odessa, iar celălalt de asigurări că aceasta nu se va întâmpla din cauza că Antiufeev ar fi dat în căutare. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele curente.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultimii 2-3 ani am avut ocazia să discut aici, la Chișinău, cu câțiva ambasadori și politicieni străini și de fiecare dată m-a frapat un amănunt. Acești ambasadori, politicieni și cinovnici străini erau nu doar inteligenți și docți, ci și foarte modești și joviali. Acești oameni nu mă priveau de sus în jos, nu erau infatuați, ci dimpotrivă discutau cu mine de parcă eu, un om fără funcție în stat, eram egalul lor. Am avut ocazia să discut și cu câțiva cinovnici și diplomați autohtoni și mărturisesc că am fost decepționat. Nici vorbă de modestie și de simplitate la ai noștri oameni mari. Ai noștri erau îngânfați, plini de afectare și de importanță, păreau proiectați dintr-o dimensiune superioară într-o lume a nimicniciei. Ce plăcute au fost discuțiile cu politicienii și diplomații străini care se comportau firesc, natural, care puteau chiar să ascute cu interes un umil cetățean. Și cât de împăunați și gravi erau unii diplomați și cinovnici autohtoni. Izbitoare diferență. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, anume conversațiile cu conducătorii autohtoni ar fi trebuit să fie foarte plăcute. Ei fiind plătiți din banii contribuabililor moldoveni, adică și din impozitele strânse de la mine. Să precizăm un detaliu. Firește că cinovnicii și politicienii moldoveni pot crea aparențe, pot să-ți zâmbească, să ți se adreseze ca unui frate și chiar să se bată pe burtă cu tine. Dar pentru asta trebuie să ai și tu o funcție importantă, să existe măcar un mic interes sau să le fii un cumătru drag. Am văzut în anii tranziției suficienți cinovnici, diplomați, politicieni, conducători moldoveni îngânfați, captivi ai unui complex de superioritate. Oameni care dădeau impresie că sunt niște mici zei, niște reprezentanți ai unui stat puternic, bogat și lipsit de probleme. Ori țara fiind de multă vreme în mocir la corupție și sărăcie, infatuarea lor e de dreptul stranie și ofensatoare. Fiți mai modești și mai umili, stimabililor, că nu l-ați apucat încă de un picior pe Dumnezeu.
Un jurnal de corespondent de la Berlin acum, colegul nostru William Totog vă prezintă un studiu despre manifeste rasiste în Germania.
Săptămâna trecută a fost prezentat la Berlin studiul politologului Marcus Ent, intitulat Antiziganismul public german, strategii și mecanisme ale comunicării mediale. La prezentarea studiului a participat președintele Consiliului Central al Romilor și Populației Sinti din Germania, Romani Rose, directoarea Centrului Federal de Antidiscriminare Christine Lüders și, bineînțeles, autorul Marcus Ent. Studiul analizează pentru prima dată detaliile mecanismelor resentimentare îndreptate contra romilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, prin televiziune, radio, ziare și reviste. Autorul nu s-a oprit neapărat asupra unor exemple drastice de rasism, ci asupra formelor mai subtile ale structurilor de gândire și prejudecăților antiziganiste, așa cum pot fi întâlnite în mass media curentă. Marcus Ent își bazează analiza pe numeroase exemple concrete, preluate din relatările difuzate și publicate în ultimul timp. Tocmai aceste relatări reflectă schema de interpretare bazate pe idei preconcepute sau pe stereotipuri interiorizate. Atenția de care s-a bucurat în ultima vreme așa numită problemă a imigranților săraci din România și Bulgaria, impulsionată de Uniunea Creștin Socială Bavareză în urma discuțiilor privind aderarea celor două țări la spațiul Schengen, a demonstrat cât de virulent se manifestă antiziganismul în societățile europene. Potrivit cercetătorului Marcus Ent, mass media a dobândit o mare lipsă de sensibilitate față de afirmații și prezentări antiziganiste. Fenomenul poate fi observat chiar și în cazul unor relatări lipsite de tendințe boit antiziganiste, dar în care apar reziduurile discursului impregnat de prejudecăți. În mai toate relatările privind imigranții săraci s-a vorbit direct sau indirect despre romi. Chiar dacă se evita folosirea termenului țigan, explică Marcus Ent, asta nu echivalează cu o evitare a antiziganismului. Ostilitatea față de romi nu este răspândită doar în diferitele segmente ale populației majoritare, ea este reflectată și în materialele difuzate de mass media. Un exemplu curent de antiziganism televizual este modul de întocmire a relatărilor despre romi. Aceste relatări sunt totdeauna însoțite de imagini cu cerșetori sau de munți de gunoi menajer. Asocierea acestor imagini sugerează imediat ideea de sărăcie, de criminalitate, de promiscuitate, de furt, strânind automat aversiuni sau teamă, resentimente sau ostilitate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere. La 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Până începem ziua cu de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăim cu bucurie și această zi. Pe curând, aici, Radio Europa Liberă.